Dragen mesteren hadde oppsyn med at dragen ble tatt fra hverandre igjen, og etterpå tok han meg med inn på værelset sitt, der han hadde små modeller av forskjellige typer drager. En av dem var en lang gjenstand, som minnet om en langstrakt fugl. Vi laget den i full størrelse for mange år siden, sa han. Vi satte den ut fra klippen med en mann om bord, og han fløy nesten 30 kilometer før han støtte mot fjellsiden. Siden har vi ikke brukt den typen. Men her ser du den typen som du snakket om. Her er en tverrstang til å stå på og en til å holde seg i. Vi har allerede laget en ferdig, tre spillene ligger klar borte i skuret ved den andre enden av huset. Jeg har ikke funnet noen som er villig til å prøve den, og selv er jeg for tung. Han var omkring 130 kilo, så det kunne jeg godt forstå. Min jardonup var kommet inn mens vi satt og snakket sammen, og nå sa han, vi skal stille opp et horoskop i natt, Lobson, og se hva stjernene har å si til dette drønnene fra et rommet vekket oss til midnattsmessen. Da jeg tok plass, dukket en skikkelse som et lite fjell ut av tåken fra røkelsen. Det var dragemesteren, kan du gjøre det, visket han. Ja, jeg kan fly med den i overmorgen, visket jeg tilbake, det er fint. Jeg skal gjøre alt klart. Her i tempelet, med strålende bilder på veggene, satt vi i lotusstillingen. Hver av oss var som en levende statue av Buddha. Våre seter var firkantede puter, som var 10-12 dommer høye. Vi satt i doble rekker, to og to rekker med ansiktene mot hverandre. Først hadde vi den vanlige messen. Forsangeren, som var utvalgt på grunn av sine musikalske kunnskaper og sin dype stemme, sang de første strofene, og ved slutten av hver strofe ble stemmen svakere og svakere inntil han ikke hadde mer luft i lungene. Vi mumlet svarene, og enkelte vers ble ledsaget av slag på trommene og ringning med velklingende bjeller. Vi måtte være omhyggelige med sangen, for vi mente at disiplinen i et kloster ble bedømt etter renheten i sangen og nøyaktigheten i musikken. Tibetanske noter ville folk i Vesten ha vanskelig for å følge, for musikken består av kurver. Stemmen stiger og synker. Det er hovedkurven. De som ønsker å improvisere, føyer improvisasjonene sine inn som små kurver mellom de store. Da den vanlige messen var over, hadde vi 10 minutters hvile før vi begynte dødsmessen for den munken som hadde forlatt dette liv tidligere på dagen. Vi samlet oss igjen på et gitt signal. Lederen av messen satt på en trone og innledde med et avsnitt fra Bardo Tödöl, den tibetanske dødsbok. Og flakkende ånd av munken Kumphella, som i dag falt fra livet i denne verden. Flakk ikke blant oss, for i dag har du forlatt oss. Og flakkende ånd av munken Kumphelial vi tenner denne røkelsespinnen for å lede deg, så du får fører på veien gjennom det tapte land og frem til den store virkelighet. Vi sang alltid oppfordringer til åndene om å komme for å få opplysning og ledelse, vi unge med lyse stemmer, og de eldre munkene med dype basser. Munkene og lamaene satt i rekker i hovedtempelet med ansiktene mot hverandre, og løftet og senket religiøse symboler etter eldgamle ritualer. Og flakkende ånd kom til oss å få ledelse. Du ser ikke ansiktene våre, du kjenner ikke røkelsesduften, fordi du er død. Kom. Måtte du bli ledet. Et orkester av blåseinstrumenter av tre, trommer, konkylier og bekkener utfylte pausene. En hodeskalle fylt med rødt vann som skulle symbolisere blod, ble sendt rundt for at alle munkene skulle berøre den. Ditt blod ble spilt på jorden. Og, munk, som bare er en flak kenneånd, kom og la oss befri deg. Risgryn, som var farget i safran, ble kastet mot øst, vest, syd og nord. Hvor streifer den flakkende ånden om? I øst. I nord. I vest. I syd. Føde for gudene blir kastet i alle himmelretninger, og du spiser den ikke, fordi du er død. Kom, flakkende ånd, så du kan bli befridd og ledet. På den dype basstrømmen ble selve livsrytmen slått, det var som hjerteslagene i det menneskelige legemet. Andre instrumenter satte i med de forskjellige kroppslydene. den svake susingen av blodet gjennom årene, den dempede viskingen av pusten i lungene, klukkingen av kroppsvusker i bevegelse, og de forskjellige knirkingene, pipingene og buldringene som utgjør selve livets musikk. De begynte i vanlig tempo, så kom et skremt skrik fra en trompet og stigende slag av hjertelyden. Et dumt glasks, og så stoppet lydene plutselig. Livets slutt, et liv som fikk en voldsom avslutning. Og, munk som var og flakkende åndsomhet, våre tanker vil lede deg. Frykt ikke, men legg ditt sinn åpent. Motta belæring fra oss, så vi kan befri deg. Der er ingen død, flakkende ånd, men bare et tendeløst liv. Døden er fødsel, og vi kaller på deg, for å frigjøre deg til et nytt liv. Gjennom århundrer har vi tibetanere utviklet vitenskapen om lydene. Vi kjenner alle kroppslydene og kan gjengi dem helt korrekt. Når vi en gang har hørt dem, glemmer vi dem aldri. Har du noen gang lagt hodet på puten og hørt dine egne hjerteslag og pusten i lungene? I statsorakelklosteret setter de et medium i transe ved å benytte noen av disse lydene, og en ånd tar bolig i kroppen på mediet. Oberst Jung Husbang, som ledet de brittiske troppene da de gjorde invasjon i Lhasa i 1904, kan bevitne styrken av disse lydene og det faktum at orakela virkelig skiftet utseende i transe. Da messen var over, skyndte vi oss tilbake for å sove videre. Anstrengelsen etter flyvingen og den uvante luften gjorde meg så trett at jeg nesten sov før jeg hadde lagt meg. Neste morgen sendte dragemesteren bud etter meg og sa at han skulle arbeide med den styrbare dragen og spurte om jeg ville bli med. Sammen med min jardonup gikk jeg til verkstedet, som var innredet i et gammelt lagerrom. Det lå en haug av fremmede tresorter på gulvet, og på veggen hang en mengde tegninger av drager. Den dragen som jeg skulle bruke, hang ned fra takkvelvet. Til min forbauselse trakk dragemesteren i en snor, og dragen senket seg ned i høyde med gulvet. Den hang i et slags heiseapparat. Han ba meg om å stige inn, og det gjorde jeg. Bunnen i dragen hadde en rekke tverspiler som jeg kunne stå på, og en tverstang i høyde med hendene mine. Den var ypperlig egnet til å holde seg fast i. Vi undersøkte dragen tomme for tomme. Silketøyer var fjernet, og dragemesteren sa at han ville trekke den med helt ny silke. Sidevingen var ikke rette som på andre drager, de var krumme som en hul hånd med håndflatene. De var omkring 10 fot lange, og jeg hadde inntrykk av at de hadde meget stor heveevne. Neste dag ble dragen båret ut i det fri, og munkene hadde et svare strev med å holde på den da de bar den forbi kløften med den sterke oppdriften av luft. Omsider ble den plassert i den rette stilling, og jeg som var klar over min betydning, klatret inn i den. Denne gang skulle munkene trekke den, for de ville ha større kontroll over den enn hester. Jeg var fornøyd og ropte, dradri, tempa, klar, trekk. Og da jeg kjente det første rykket i spilene, ropte jeg, onadøa, farvel. Et nytt trykk, og dragen skjøt opp som en bil. Det var bra at jeg kunne klamre meg så godt fast, tenkte jeg, for ellers ville de bli nødt til å rope etter min flakkende ånd om natten, og jeg var vel fornøyd med kroppen inntil videre. Munkene dirigerte dragesnoren med stor dyktighet, og dragen steg høyere og høyere. Jeg kastet ut steinen med bønnen til vingudene, og den holdt nesten på å ramme en av munkene. Vi kunne bruke bønnen senere, siden den falt ned foran føttene på munken. Nede på jorden sto dragemesteren og hoppet av utålmodighet og var spent på å se hvordan prøven ville forløpe. Derfor gikk jeg straks i gang for å bringe på det rene om jeg kunne dirigere stillingen og farten. Jeg var blitt skjødesløs og altfor selvsikker. Jeg beveget meg bakover inne i dragen og den falt som en stein. Jeg mistet fotfestet og ble hengende etter begge hendene i tverstangen. Med stor anstrengelse og med gutten blåst over hodet på meg, klarte jeg å trekke meg opp igjen og plassere meg i riktig stilling. Fallet stoppet, og dragen hevet seg på ny. Jeg fikk befridd hodet for gutten og kunne se ut. Hvis jeg ikke hadde vært glatraket på hodet, ville håret ha stått henne til værs, for jeg var nesten 200 fot over jorden. Da jeg senere landet, fortalte de at dragen var styrtet ned til 50 fot før den stoppet og hevet seg igjen. Jeg sto en stund og holdt meg krampaktig fast til tverrstangen og gispet og peste etter anstrengelsen i den tynne luften. Da jeg sto og betraktet den milelange fjellsiden, så jeg langt i det fjerne en rekke prikker som beveget seg. Et øyeblikk stirret jeg på dem uten å skjønne hva det var, men så gikk det et lys opp for meg. Naturligvis. Det var urtesamlerne. Det var baktroppen som langsomt slet seg fram i det øde landskapet. Der var store prikker, små prikker og lange prikker. Men, gutter og dyr, tenkte jeg. De beveget seg langsomt fremover. Jeg følte meg stolt da jeg hadde landet og kunne fortelle at de ville slutte seg til oss i løpet av en dag eller to. Jeg ble helt betatt av å stirre utover de kalde, blågrå klippene, den varme rødbrune okerfargen på jorden, og innsjøene som glitret i det fjerne. Dypt nede i gjelet var det varme og ly for den bitende vinden, og der nede dannet mose, lav og urter et teppe, som minnet om gulvsuppe i værelse til far. Gjennom alt det grønne i gjelet klukket en liten bekk. Det minnet meg også om gulvsuppe til far, da jeg hadde tømt en krukke med vann utover det. Jo, far hadde en meget ung hånd. Bak klosteret var det bare fjell. Topper og tinner løftet seg opp mot himmelen, den ene fjellkjeden bak den andre, inntil de bakerste sto som mørke silhuetter mot solskinnet. Himmelen i Tibet er den klareste i verden. En kan se så langt som fjellene tillater det, for det finnes ingen heter de som gjør luften uklar. Så langt øyet rakk var det ikke et livstegn å se utenom munkene under meg og de som beveget seg langsomt i det fjerne. Kanskje de kunne se meg her. Men nå gikk det et trykk gjennom dragen. Det var munkene som begynte å hale meg. Med den største forsiktighet trakk de i snoren for å unngå at den verdifulle dragen ble ødelagt under landingen. Da jeg var nede på jorden igjen, så dragemesteren på meg med et blikk som lyste av stolthet og glede, og han omfavnet meg så begeistret med de mektige armene sine at jeg hadde følelsen av at hvert ben i kroppen ble knekket. Ingen andre fikk et ord inn, for i årevis hadde han arbeidet med teoriene sine uten å få prøvd dem. Han hadde ikke fått noen til å prøve fly, og den store magen hadde hindret ham i å gjøre et forsøk selv. Da han endelig måtte trekke pusten og jeg kom til ordet, sa jeg at jeg hadde likt opplevelsen. Jeg hadde sikkert hatt vel så stor glede av å prøve dragen som han hadde hatt av å tegne, beregne og eksperimentere. Han pekte og gestikulerte, se her, lobbsang. Nå flytter vi den spilen over hit, og vi setter tverrstangen her. Det er løsningen. Jo, det gjør vi, og så starter du en gang til. Og slik fortsatte vi. Fly og forandre. Fly og forandre. Jeg nøt hvert sekund, og jeg var den eneste som fikk lov til å fly eller å sette min fot i denne dragen. Og for hver gang jeg fløy, hadde vi gjort en del forandringer og forbedringer. Noe av det viktigste var kanskje en stropp som holdt meg på plass. Da resten av urtesamlerne nådde fram, ble det slutt på flyvingen en dags tid eller to. Nå måtte vi organisere de siste i grupper til å samle inn urter og grupper til å pakke dem. De munkene som hadde minst øvelse, ble satt til å plukke bare tre sorter planter, og de ble sendt til et strøk der det var nok av slike. Hver gruppe skulle være borte i 7 dager, for de kunne ikke ta med seg mat for lengre tid. Den 8. dagen vendte de tilbake med urtene, som vi spredte utover det rene gulvet i et veldig lagerrom. Øverlamaer undersøkte hver eneste plante for å forvisse seg om de var av rette sort og var helt uskadde. På enkelte planter ble kronbladene plukket av og tørket. Av andre ble røttene ristet og pakket. Av atter andre ble saften presset ut og fylt i tette krukker, som ble forseglet. Frøblader, kronblad og stilker ble renset og pakket i lærsekker når de var helt tørre. De ble skrevet utenpå sekken hva de inneholdt, og de ble knyttet så godt sammen at de var vanntette, for sekkene ble etterpå dyppet i vann og lagt til tørk i solen. Etter en dag var de harde som tre. De ble så harde at vi måtte slå toppen av dem når vi skulle åpne dem. Luften er så tørr i Tibet at urtene kan holde seg i mange år på denne måten. Etter de første få dagene delte jeg tiden mellom urtesamling og drageflyving. Den gamle dragemesteren var en mann med stor innflytelse, og på grunn av forutsigelsene om min fremtid var det like viktig for meg å kjenne prinsippene for flyving som å kunne samle urter og klassifisere dem, sa han. 3 dager i uken fløy jeg med drager. Resten av tiden brukte jeg til å ri omkring fra gruppe til gruppe for å lære mest mulig på kortest mulig tid. Ofte, når jeg var høyt oppe med dragen og stirret utover landskapet som jeg kjente ut og inn, kunne jeg se de svarte skimtene til urtesamlerne i det fjerne. Rundt dem gresset jakdyrene og tok livet med ro til de skulle bære den tunge lasten av urter hjem til klosteret i slutten av uken. Mange av disse urtene var velkjent de fleste steder i Østen, men de er ennå ikke oppdaget av Vesten, og derfor har de ikke latinske navn. Mitt kjennskap til urtene har vært meg til stor nytte, og kjennskapet til flyving har ikke vært av mindre betydning. Vi hadde nok et ulykkestilfelle. En munk hadde studert meg meget nøye, og da det var hans tur til å fly med en alminnelig drage, trodde han at han kunne klare det like godt med den som jeg med den nye. Høyt oppe i luften begynte dragen å oppføre seg underlig. Vi så at munken kastet seg til siden for å prøve å rette den opp. Den tok en overhaling, mistet balansen og vippet over på siden. Spilverket ble splintret, og munken styrtet ut gjennom siden. Han snurret rundt, og mens han falt, virvlet gutten rundt hodet på ham. Et regn av småting falt ned, sampaskål, trekopp, rosenkrans og forskjellige amuletter. Han ville ikke få bruk for dem lenger. Han kom i spinn, og til slutt styrtet han ned i kløften. Litt senere hørte vi at han klasket mot bunnen. Dagen var fylt av arbeid, hardt arbeid, men likevel syntes vi at vårt 3 måneder lange opphold nærmet seg slutten altfor tidlig. Dette var det første av en rekke hyggelige besøk i høylandet og til de andre traverpa nærmere Elhasa. Motvillig pakket vi saken vår i Jodyg fikk en vakker modell av en drage som kunne løfte en mann. Dragemesteren hadde laget den spesielt for meg. Dagen etter brøt vi opp for å reise hjem. Noen få av oss redaktører av sted som fortropp, på samme måte som da vi kom, men størsteparten av munkene og lærlingene og pakkdyrene fulgte etter i et langsommere tempo. Vi ville gjerne komme tilbake til Jernfjellet, men vi var lei for at vi måtte skilles fra våre nye venner og friheten oppe i fjellene. Mitt første besøk hjemme vi var tilbake i god tid før Logsar, eller nyttårsfeiringen. Overalt skulle det ryddes og gjøres rent. Den 15. drar Dalai Lama til tempelet for å delta i en rekke gudstjenester. Da de var over, kom han ut for å foreta en prosesjon langs Barkor, ringveien som går utenom Yukang og rådhuset, rundt markedsplassen og fortsetter mellom alle de store forretningsgårdene. Dermed var det slutt på den høytidelige feiringen, og så begynte allystigheten. Gudene var formildet, nå var tiden inne til å more seg. Det var bygd svære stillaser, fra 30 til 40 fot høye, og de var prydet med gudebilder, som var laget av fargelagt smør. På enkelte av stillasene var det reliefer av smør, som forestilte scener fra de hellige bøkene. Dalai Lama gikk omkring og så på hvert enkelt av dem. Det kloster som hadde den flotteste utstillingen, fikk tittelen Årets beste smørmodellør. Vi i Shakpuri interesserte oss ikke for den slags karnevalsløyer, vi anså det for å være barnslig og ikke det minste morsomt. Vi var heller ikke interessert i de andre påfunnene, som at hester uten rytter i kappløp tvers og vel, hasersletten i fri konkurranse. Vi interesserte oss mer for de kjempemessige figurene, som forestilte skikkelser fra legendene våre. Kroppen på disse figurene var laget av lette trespiler som var trukket med et øye, og på toppen ruvet et stort realistisk hode. Inne i dette hodet var det smølemper som skinte gjennom øynene, og når lyset flakket, så øynene ut til å bevege seg fra side til side. En sterk munk på styrter sto inne i trekroppen og hadde artikkel i høyde med øynene. Alle slags uhell kan skje med disse skuespillerne. De kan sette den ene stilten fast i et hull og bli nødt til å balansere videre på den andre, eller de kan gli på noe glatt i gaten. Det verste er hvis en av lampen løsner og setter fyr på hele figuren. En gang mange år senere lot jeg meg overtale til å gå omkring med en figur av Buddha som legekunstens gud. Den var 25 fot høy. Tøyet bølget omkring styltene, og møllene flakset rundt meg, for tøyet hadde ligget lenge på lager. Mens jeg humpet av sted bortover veien, ble støvet virvlet ut fra foldene, og jeg nøs og nøs. Hver gang jeg satte i en kraftig nys, hadde jeg følelsen av at jeg ville miste balansen. Samtidig som jeg nøs, gikk det en rykning gjennom figuren, og det dryppet smeltet smør fra lampene ned på den blanke isen min. Heten var fryktelig. Et svøp av mugne, gamle klær, svermer av forvillede møll og varmt smør. I alminnelighet holder smøret i lampene seg fast med unntagelse av en liten dam rundt selve veken. Men nå var alt smeltet på grunn av den uutholdelige heten. Kikkhullet midt på figuren sto ikke i høyde med øynene mine, og jeg kunne ikke stige ned av styltene for å lage et nytt hull. Jeg så ikke noe annet enn ryggen av den figuren som gikk foran meg, og den danset og sveiet, så stakkaren innvendig hadde det visst ikke stort bedre enn jeg. Imidlertid var Dalai Lama tilskuer til opptoget, så det var ikke annet å gjøre enn å marsjere videre, selv om jeg var halvveis kvalt av tøyet og halvveis stekt i smør. Heten og anstrengelsen tok slik på meg at jeg sikkert minket noen kilo i vekt i løpet av dagen. Om kvelden sa en høy lama til meg det var en flott oppvisning, Lobsang. Du kunne sikkert bli en glimrende skuespiller. Jeg fortalte ham ikke at alle de krumspringene som hadde moret ham så godt, var helt ufrivillige, men jeg var fast bestemt på at det var siste gang jeg bar en slik figur. Ikke lenge etter dette, kanskje 5-6 måneder, kom det plutselig et forferdelig stormkast. Det var som en liten orkan med skyer av grus og støv. Jeg befant meg oppe på en lagerbygning og lærte å gjøre taket vanntett med tynne gulvplater. Stormkastet grep meg og blåste meg over kanten, så jeg falt ned på et tak som lå omkring 20 fot lavere. Et nytt stormkast blåste meg ut for Gassimsen og nedover den ene siden av Jernfjellet. Og videre ned til Linkarveien 350 fot lenger nede. Jorden var myllent, og jeg havnet med ansiktet i vann. Jeg følte at jeg hadde brukket et eller annet ben, og halvt i svime prøvde jeg å reise meg opp fra sølen, men smerten var ikke til å holde ut da jeg beveget venstre arm og skulder. På en eller annen måte kom jeg da opp på knærne og klarte å reise meg, og jeg vakket bortover mot den tørre veien. Jeg var syk av smerte og kunne ikke tenke klart. Jeg hadde ikke tanke for annet enn komme meg oppover fjellet så fort som mulig. Nesten i blinde hinket jeg av sted inntil jeg halvveis oppi møtte en flokk munk, som løp nedover for å se hvordan det var gått med meg og en annen gutt. Han var styrtet ned på klippene og hadde slått seg i hjel. Jeg ble båret resten av veien og ført inn i værelse til Minya Donup, som undersøkte meg. Stakkars gutter, sa han, det var galt å sende dere opp på taket i en slik storm. Du har bruket en arm og kravebeinet, men det skal vi sette sammen. Det blir smertefullt, men jeg skal spare deg for smerter så godt jeg kan. Mens han snakket, og nesten før jeg visste ord av det, hadde han satt kravebeinet på plass og forbundet meg for å holde bruddstedet sammen. Armen smertet mer, men det gikk forholdsvis fort å sette den sammen og spjelke den. Resten av dagen lå jeg fullstendig stille. Neste dag sa Minya Donup, vi kan ikke forsinke deg i studiene, Lobsang, og derfor kan du og jeg studere sammen her. Som de fleste av oss, har du litt uvilje mot å lære noe nytt, men den uviljen skal jeg fjerne med hypnose. Han lukket skoddene, så værelset ikke fikk han et lysende svake skjær fra alterlampen. Så hentet han et lite skrin, som han plasserte på en hylle foran meg. Jeg syntes jeg så klare lys, klørte lys, brokete bånd og striper, og så forsvant alltid en lydløs eksplosjon av lys. Det må ha gått mange timer før jeg våknet igjen. Vinduet var på ny åpent, men purpurskyggene fra solnedgangen var begynt å fylle dalføret under meg. Fra portala blinket det små lys i vinduene, og utenfor lyste det også, mens kveldsvakten gikk rundt og så etter at alt var i orden for natten. Jeg kunne se tvers over byen, der nattelivet begynte. I det samme kom Inja Donup inn og sa så, du kom omsider tilbake til oss. Vi trodde at du hadde det så behagelig i astralsfæren at du ville bli der en stund. Og nå er du vel sulten som vanlig. Da han nevnte det, merket jeg at jeg var sulten. Han sendte budet der mat, og jeg spiste mens han snakket. Egentlig skulle du nå ha forlatt legemet, fortsatte han, men stjernene sier at du vil leve mange år i landet til de røde indere, indianerne, og dø der. Vi skal holde messe for ham som døde. Han ble drept momentant. Det sto for meg som om de som forlot denne verden, var de lykkeligste. Mine egne erfaringer i astralreiser hadde lært meg at det var meget behagelig. Men så husket jeg at selv om vi ikke liker å gå på skole, er vi nødt til å lære, og var ikke livet på jorden bare en skole? En hard skole også. Jeg tenkte med meg selv at her lå jeg med ødelagt arm og skulder, men likevel måtte jeg fortsette skolegangen. I de to neste ukene studerte jeg ivrigere enn tidligere, og jeg klarte å holde tankene borte fra bruddene. Etter 14 dager var de grodd sammen, men jeg var stiv, og både skulderen og armen smertet. Minja Donup satt og leste et brev da jeg kom inn til ham om morgenen. Han så opp og sa, Lobsang, vi har en pakke med urter som skal sendes til din mor. Du kan besørge det i morgen og bli hos henne hele dagen. Jeg er sikker på at far ikke ønsker å se meg, svarte jeg. Han overså meg fullstendig da jeg møtte ham i trappen på Portala. Ja, naturligvis gjorde han det. Han visste at du nettopp kom fra den høye edle, han visste at det var vist deg en spesiell ære, og derfor kunne han ikke snakke til deg unntagen du var sammen med meg, fordi den høye edle personlig har utnevnt meg til din formynder. Han sendte meg et lurt blikk og lo, forresten vil ikke din far være hjemme i morgen. Han er reist til Hyangtze for å bli der i flere dager. Neste morgen kom han inn til meg og sa, HM. Du ser litt blek ut, men du er ren og pen, og det har meget å si for en mor. Her har du et skjerf, og glem ikke at du nå er lama og må rette deg etter reglene. Du kom hit til fots. I dag skal du ri på en av de beste hvite hestene våre. Ta min, den trenger litt mosjon. Jeg fikk klærstykken med urter, som var pakket inn i et silke skjerf som tegn på aktelse. Jeg så litt tvilende på det, for jeg hadde ikke lyst til å skitne det til underveis. Derfor bretta jeg det sammen og la det i lommen, så jeg kunne pakke sekken inn i det når jeg kom nærmere hjemme. Jeg redaktør på den hvite hesten nedover fjellsiden. Halvveis nede stoppet hesten og snudde hodet for å danne seg et inntrykk av meg. Sannsynligvis var den ikke fornøyd med synet, for den vrinsket høyt og satte farten opp, som om den ikke tålte synet lenger. Jeg sympatiserte med den, for følelsen var gjensidig. De mest ortodokse lamaene i Tibet rir på muller, for de blir ansett for å være kjønnsløse. Men lamaer som ikke er så nøye på det, bruker hingster eller ponnier. For mitt eget vedkommende foretrakk jeg å gå til fots når det lot seg gjøre. Ved foten av fjellet tok vi av til høyre. Jeg sukket lettet, det lot til at hesten var enig med meg i at vi skulle ta den veien. Kanskje skyldtes det at en av religiøse grunner alltid følger linker veien med solen. Vi tok på ny av til høyre, krysset Drebumveien og fortsatte langs Linkaringveien. Vi passerte Portala, krysset veien til India og redaktør mellom Kaling 7 til venstre og Slangetempelet til høyre. Da jeg nærmet meg mitt tidligere hjem, hadde tjenerne allerede fått øye på meg og skyndte seg med å åpne portene. Jeg redaktør rett inn på gårdsplassen og håpet at jeg ikke ville falle av. Heldigvis kom en tjener og holdt hesten mens jeg steg av. hovmesteren og jeg utvekslet de ceremonielle skjerfene meget høytidelig. Velsign dette huset og alt som er i det. Ærede herre og lege lama, sa han, måtte Buddha, den rene og allvitende, holde sin hånd av deg og bevare din sunnhet. Svarte jeg, ærede herre, husfruen har gitt meg ordre om å føre deg til henne. Han fulgte meg, som om jeg ikke kunne finne veien på egen hånd, og bar sekken med urter, som jeg nå hadde pakket inn i skjerfet igjen. Vi gikk ovenpå og inn i det fineste værelset til mor.